Namozning fazilatlari haqidagi hadislardan namunalar. Ey Muhammad, bir kecha kunduzda ummatlaringga 5 vaqt namozni farz qildim. O'zim ahd qildimki, kim shu 5 vaqt namozni o'z vaqtida ado etib yursa, u kishini jannatga kiritaman. Kim o'z vaqtida ado etib yurmasa, u banda xususida ahdim yo'qdir. Hadisi Qudsiy. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ashoblaridan so'radilar. Birortangiz uyingizning oldidan oqib o'tadigan daryoda yoki soyda har kuni 5 mahal yuvinsangiz, badanimda kir qolibdi deb aytasizmi? Sahobalar sira ham kir qolmaydi deyishdi. Rasul akram 5 vaqt namoz ham shunga o'xshash. Alloh taolo namoz sababli gunohlarni kechiradi. Asr namozini uzursiz qazo qilib qo'ygan odam bola chaqasi-yu mol dunyosidan ajragan kishi kabidir. Qorong'u kechalarda masjidga borgan kishilarga qiyomat kuni nuriga ega bo'lishlari xushxabarini yetkazing. Sizlardan birlaringiz namoz o'qigan joyda tahoratini buzmasdan o'tirgan muddatda farishtalar uni Iloho, bu kishining gunohlarini kechir va unga rahim ayla deb duo qilishadi. Kechasi turib ibodat qilgan va xotinini uyg'otgan, xotini turishni xohlamasa, yuziga suv sepgan odamga Alloh rahmatini yog'dirsin. Kechasi turib namoz o'qigan va erini uyg'otgan, eri turishni xohlamasa, yuziga suv sepgan xotinga Alloh rahmatini yog'dirsin. Namoz jannatning kalitidir. Namoz dinning ustunidir. Namoz mo'minning merojidir.